Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-a regăsit!
Ne-ați prezentat până acum viziunea pe care a avut-o Petru și din această viziune a înțeles că neamurile nu sunt necurate. Și în felul acesta a putut să se apropie, înțelegând lucrul acesta, a putut să se apropie de Corneliu și în general de neamuri pentru evangelizare și în felul acesta să ducă la împlinire el și ceilalți misiunea la care i-a chemat Hristos. Mergeți în toată lumea, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului și duceți ceea ce v-am învățat eu și botezați-i. Ei, și îl vedem că ajunge în casa lui Corneliu, îi ține o predică lui Corneliu în care îi explică cine este Hristos și în același timp îl botează pe Corneliu. Dar Luca este un intelectual și privește lucrurile foarte sistematic. Nu ne lasă doar cu această povestire, cu această prezentare. El adaugă o continuare la această istorie și în felul acesta vom înțelege semnificația venirii Duhului Sfânt asupra credincioșilor dintre neamuri și totodată asupra iudeilor credincioși în Isus, pentru că deși poporul iudeu nu mai este un popor ales din moment ce l-a respins pe Iisus, el ca popor este respins, dar fiecare iudeu este așteptat de Iisus să ia o decizie și atunci Duhul Sfânt coboară și asupra lui. Așa că vă rog să ne explicați tot contextul acesta și care a fost continuarea.
Atunci când Petru se discută cu Corneliu și se roagă pentru el, Scriptura ne spune foarte frumos că pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credinciosii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt, ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-a rugat să mai rămână câteva zile la ei. Apar câteva elemente foarte interesante. În primul rând, găsim un episod similar cu ce s-a întâmplat în Fapte 2 atunci când asupra apostolului a coborât Duhul Sfânt. Acest lucru a fost pentru Petru un semn că nu doar că nu mai trebuie să ține cont de interdicția de a intra în casa unui neamuri, dar la nivelul raportării lui Dumnezeu la oameni, totul este egal. Așa cum au primit ei Duhul Sfânt, așa au primit și aceștia și vorbeau în limbi. Același semnamente. Mai mult decât atât, un alt termen care mi se pare fascinant aici, au primit Duhul Sfânt până să fie botezați. Asta mi se pare un lucru interesant și gestul lui Dumnezeu, eu îl văd cu o intenție foarte clară. Dumnezeu nu depinde de biserică. Dacă botezul, și este poruncit de Hristos, deci nu contestăm, botezul, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Clar, Corneliu cu casa lui chiar doreau acest lucru. Dar Dumnezeu a luat înainte pentru că a dorit să demonstreze că atunci când vorbim de lucrarea pe care o face cu omul, biserica este doar instrumentul pe care îl folosește. Dumnezeu nu depinde de biserică. Nu biserica hotărăște cui dă Duhul Sfânt, cui reține Duhul Sfânt. Pentru că foarte mulți au impresia că dacă Dumnezeu, Hristos le-a oferit anumite autoritate apostolilor, cum printr-o eventuală succesiune apostolică, biserica are autoritatea să oprească sau să ofere unui om ceva. Nu, Dumnezeu nu este dependent de biserică. Biserica este al lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu e al bisericii. Dumnezeu al întregii lumi El face ce vrea. El poate să ofere Duhul Sfânt cui vrea. Acest lucru este foarte important și Petru a fost surprins să vadă, de aceea și reacția lui, se poate opri apa, adică ce rost mai are intrarea în iudaism prin prozelitism, să devină iudeu prin intrarea împrejur, ca să devine creștin, când deja au primit Duhul Sfânt. Acest lucru arată că, că zona intermediară nu trebuie să existe. Adică iudaismul nu mai poate fi intermediar între Dumnezeu și oameni. Pentru că credeau că Duhul Sfânt poate fi primit doar după ce devii iudeu. Creștin apoi primești și Duhul Sfânt. În acest context apare acest lucru și au fost botezați. Numai că apare un element interesant. Vă dați seama că au mers la Ierusalim și s-a auzit, pentru că veștile circulă. Mai ales când sunt elemente destul de controversate.
Ei, să vedem ce se întâmplă cu iudeii de la Ierusalim. E foarte interesant. Care a fost reacția lor când au auzit experiența prin care a trecut Petru și cei care i-au fost martori? Când au auzit că Duhul Sfânt, ca la cinzecime, a intrat și în casa unui păgân.
Avem scris în Scriptură, în Fapte 11, așa. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur, tot creștini, dar care erau iudei. Și ziceau, a intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei.
Asta este imputarea.
Da. Petru a început să răspundă pe rând cele întâmplate și el a zis. Și apoi relatează toată întâmplarea aceasta, dar ceea ce până a observa sau a studia răspunsul lui Petru, observăm deja supărarea acestor. Adică avem două lucruri. Au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu, dar erau nemulțumiți că Petru, un tăiat împrejur, a intrat la cei netăiați împrejuri. Îmi amintesc de câteva episoade din vremea lui Hristos. Atunci când slăbănogul de la Betesda a fost vindecat de Hristos și era în sabat și Iisus i-a spus, ia spatul și pleacă. Când l-au văzut, întrebarea unor idei nu a fost cum s-a întâmplat, slavă Domnului, foarte bine, nu, cine ți-a zis să iei patul? O altă întâmplare, atunci când în Gadara este vindecat demonizatul și demonii, legiunea îl roagă să intre în porci și porcii merg în râpă să neacă. Acel demonizat teroriza de mulți ani întreaga regiune. Și acei oameni când au văzut și l-au văzut pe om sănătos, întreg la minte, în loc să fie bucuroși, uite, am scăpat în sfârșit de demonizat, acum este un om întreg și putem fi liberi, în siguranță, ci ei sunt mai degrabă deranjați că afacerea cu porcii s-a dus și l-au rugat pe Iisus să plece de acolo. Adică mai bine cu demonizatul, dar cu afacerea cât de cât, decât aceste două întâmplări te lasă puțin în suspans, adică cum să nu vezi binecuvântarea adevărată și să fii atent mai degrabă pe niște elemente care n-au nicio relevanță în acest context nou. De aceea ei nu o să fie mulțumiți, uite, și neamurile au primit, mai ales că aici când spune au primit cuvântul lui Dumnezeu, nu se rezumă doar la a primi informația și a fi de acord cu informația, au primit Duhul Sfânt, au vorbit în limbi ca și ei, nu. Și că a intrat în casă la ei. Este trist și cred că de multe ori această greșeală se întâmplă în fiecare generație a bisericii de-a lungul istoriei. Ne concentrăm prea mult asupra unor detalii care realmente n-au semnificație sau care și-au pierdut total semnificația și rolul și rămânem arestați, nostalgici unui trecut. Și aici deci, este foarte important această revoltă acestor lideri din, sau mă rog, tăiați împrejur, creștini tăiați împrejur, adică creștini iudei. Dacă tu intri la neamuri și dacă se șterge orice distinție între noi și neamuri, atunci unde mai este superioritatea noastră? Că aici e de fapt miezul. Noi suntem egali, dar noi suntem mai egali. Această dorință de a fi cu o treaptă mai sus, deși suntem în aceeași biserică, dar să fim puțin mai sus, să mă simt eu bine. Acest lucru a fost dat la o parte de Petru, de Dumnezeu de fapt, și Petru s-a supus lui Dumnezeu și
bine
nu plăcea
acest înțeles.
Petru a înțeles acest lucru. Însă răspunsul lui Petru a fost atât de frumos și a convins pe aceștia. Petru spune foarte frumos, versetele 15 la 17, și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca peste noi la început. El face chiar trimitere la Rusalii, la 50. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Cine eram eu? Și atunci spune Scriptura că după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci și neamul pocăința ca să aibă viața. Și a dat și neamul, nu doar nouă. Acest lucru este fascinant și cred că aici învățăm o lecție foarte mare. În Biserica lui Hristos, cuvântul etnic n-a trebuit să existe. Da, ne păstrăm etnicitatea pentru că e normal. M-am scut așa, așa rămân, adică nu mă dezic. Dar când vorbim despre credință, punem credința pe primul plan. Adică sunt creștin român, nu român creștin.
Că în fața lui Dumnezeu suntem toți egali, indiferent din ce etnie facem parte.
Ca atunci când sunt decizii importante de luat în biserică, nu etnia este principalul criteriu după care luăm decizii în biserică. Atunci când vorbim de o biserică multietnică, să spunem. Și suntem, dacă vorbim de biserică creștină, la nivel mondial este multietnică, da? Chiar și în România. Și credința este pe primul, caracterul creștin trebuie să primeze aici. Este o lecție foarte mare și un alt lucru, să nu credem că Dumnezeu poate fi condiționat de etnia cuiva. Nu, Dumnezeu nu favorizează pe nimeni. Da, când vorbim de daruri, El dă fiecare după cum îi place, spune Scriptura, da? Când vorbim de rol în misiune, da, pe Iacov l-am iubit, pe Saul l-am multit, treaba lui Dumnezeu aceasta. Dar aici arată că este liber.
Pentru că Dumnezeu știe de ce.
Și este liber să aleagă. Nu îl condiționez eu pe Dumnezeu. Este o lecție destul de importantă, pentru foarte mulți dură, dar atunci când o înțelegem și o acceptăm, atunci de acolo putem spune că începe drumul credinței și drumul bisericii.
Eu cred că ne vorbiți, domnule pastor, despre eliberarea Evangheliei, de aceea am și numit emisiunea în felul acesta, ediția de astăzi, despre eliberarea Evangheliei de prejudecățile acelea iudaice, pentru că altfel, dacă n-ar fi fost eliberată, n-avea cum să fie dusă la neamuri și neamurile n-ar fi avut cum să-L cunoască pe Hristos și n-ar fi avut acces la mântuire. De aici, facem un pas mai departe în studiul cărții Faptelor Apostolilor. Suntem la cea de a doua parte, a celei de a treia secțiune a cărții. V-aș ruga să ne faceți o prezentare succintă acestei a doua părți.
Această parte cumva este destul de importantă pentru că prezintă emanciparea Evangheliei, în sensul în care Evanghelia este eliberată de sub centralismul administrativ și sacralismul politic iudaic. Ideea unui stat sfânt, ideea unei politici în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu este desființată aici, practic. Și este foarte important acest moment, pentru că acest moment ne ajută să înțelegem esența Evangheliei, să înțelegem de fapt care a fost planul lui Dumnezeu inițial, să înțelegem că Israel ca stat era doar un mijloc, ca popor, era doar un mijloc prin care Dumnezeu dorea să ducă Evanghelia tuturor neamurilor și pentru o perioadă bună a istoriei nu se putea altfel decât printr-un popor. Era greu în acea perioadă, cum vorbim de antichitate, de perioada veche testamentală, să lucrezi cu indivizi. Era foarte complicat. Au mai fost indivizi colo-colo. Vorbim și de, eu știu, Melchisedec, de exemplu. Era un preot în Ierusalim. Salem, era și împărat al Salemului. Dar nu găsim indicii că acolo s-ar fi dezvoltat o religie care se închina la Iahve. A fost singur, poate au mai avut câțiva.
Și pe deasupra nici nu avem indicii că ar fi făcut evangelizare, da. Că de fapt asta este esența.
Da. Mai avem urmașul lui Avram pe Ietru, în Madian, în zona aceea. În acea vreme, deși el cu familia lui se închinau lui Dumnezeu, dar Madianul nu prea avea de face cu Dumnezeu. Ne gândim la încercare de a-l chema pe Balaam să lupte cu Israel. De aceea Dumnezeu a văzut că e mai eficientă metodă de a lucra printr-un popor. De asemenea, voi care nu erați un popor, v-a făcut un popor, mă rog, știm istoria lui Israel. Și au fost elemente care au funcționat. Nu putem să spunem că nu au, că a fost totul greșit, dar cu timpul poporul Israel s-a lăsat prea, prea dominat de, de popoare înconjurătoare. Și idolatria a fost foarte prezentă în Israel, din nefericire. N-au reușit să înțeleagă planul lui Dumnezeu, au, Dumnezeu a trimis acele popoare pentru exil, au fost niște exiluri și pedagogice și, mă rog, acest lucru a demonstrat că în contextul Noul Testament, Noul Testament, unde avem de face cu o administrație destul de bine pusă la punct de Imperiul Roman, acum nu mai era viabilă evanghelizarea printr-un popor, ci prin indivizi. Avem un popor, biserica, dar un popor dispersat în toate națiunile. Așa acum lucrează Dumnezeu. Și era nevoie de o, de o emancipare a, a bisericii, cumva avem de face cu acest, și apoi și răspunsul, a doua parte, răspunsul poporului iudeu la acest lucru, pentru că e greu să, să vezi cum pierzi din autoritate. În momentul în care vine o, practic o nouă paradigmă, o biserică, oameni destul de mulți care încearcă să spună și încep să spună, dom'le, poporul Israel nu mai este viabil, el nu mai este poporul lui Dumnezeu, sacralitatea statului nu mai este viabilă, e foarte complicat. Și am avut acest lucru chiar și în, în perioada istoriei bisericii, când vorbim de, de perioada medievală, unde statul cu religia erau foarte bine întrețesute și vorbim de Sfântul Imperiu Roman. Da, acolo religia era politica statului. Nu te supuneai sau aveai altă viziune religioasă, era automat un dușman al statului și este, este complicat. Creștinismul este soluția cea mai potrivită, creștinismul biblic, cea mai potrivită pentru a nu ajunge la astfel de derapaje.
E foarte interesant să constatăm că până la urmă poporul Israel a eșuat la toate capitolele. La capitolul aduce cunoștințele despre Iahve în lume au eșuat. La capitolul popor în care trebuia să nască Mântuitorul au eșuat, pentru că ne spune Ioan, Iisus a venit la ai lui și ai lui nu l-au primit. Și atunci evenimentele încep să se precipite, pentru că Dumnezeu stă la cârma istoriei și până la urmă istoria trebuie să se împlinească pe direcția pe care o duce Dumnezeu. Și vedem evenimentul coborârii Duhului Sfânt la cincizecime, persecuția creștinilor în Ierusalim este un eveniment la care asistăm tocmai din pricina neînțelegerii iudeilor, uciderea lui Ștefan, starea generală de, de nesiguranță și toate lucrurile astea ce au dus? Toate evenimentele acestea care se precipită au dus la împrăștierea creștinilor și la formarea unei diaspore creștine. Și așa s-a ajuns la întemeierea bisericii din Antiohia. Ei, acesta reprezintă un eveniment în istoria creștinismului. Vorbiți-ne despre acest important eveniment, pentru că Antiohia, vom vedea în Cartea Faptelor Apostolilor, constituie un centru misionar de foarte mare importanță. De acolo vor pleca Pavel și Barnaba.
Este foarte interesant această înființare a bisericii din Antiohia. În Fapte 8 ni se spune că după moartea lui Ștefan s-a pornit o persecuție în Ierusalim și s-au împrăștiat prin prejurimi. Dacă ne amintim la începutul cărții Faptele Apostolilor, Domnul Hristos spunea, vesim martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și pe la marginea pământului. Acum, cum putem interpreta această extindere concentrică? Întâi în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Ei nu terminaseră evanghelizarea în Ierusalim, adică trebuia să aștepte până ducând tot Ierusalimul Evanghelia și apoi să meargă în toată Iudeea. Ce, cum să înțelegem această trimitere a lui Hristos?
Această mișcare centrifugă.
Da, adică până la urmă Ierusalimul știa, nu știa de Hristos, Petru a predicat, e adevărat, au fost niște mii de oameni, o dată 5.000, o dată 3.000, au fost niște, și mulți au luat mărturie, însă s-a epuizat cumva evanghelizarea sau s-a epuizat în Ierusalim, nu mai erau oameni care să fie convertiți. Cred că aici este un lucru foarte interesant. Deja primise Duhul Sfânt, deja vorbim de o extindere a bisericii în Ierusalim, mii de persoane, dar ce interesant este că foarte mulți au și refuzat. Acum nu poți aștepta la nesfârșit după ce refuză Evanghelia, ca, sperând ca, eu știu, poate vreodată se schimbă și primește Evanghelia.
Să stai și să bați pasul pe loc acolo.
Da, exact, să bați pasul pe loc până când ultimul om din Ierusalim va fi convertit și va primi Evanghelia. Nu, nici pe departe. Evanghelia a fost vestită, totuși, vorbind de Ierusalim. Evenimentele petrecute cu Hristos erau recente și toți știau acest lucru. Ceea ce Petru a făcut, fie vindecarea ologului, fie vorbind de acele convertiri, Duhul Sfânt, au fost lucruri care s-au împrăștiat. Și cumva putem spune că Ierusalimul a primit vestea bună și a fost informat, dar puțini au primit Evanghelia, de aceea ei trebuia să meargă, numai că ei rămâneau pe loc. Tot așteptau, tot sperau, tot era greu să se despartă. De aceea cred că Dumnezeu s-a folosit de această persecuție nedorită, dar a fost cumva răul spre bine îndreptat, ca să se ducă și în alte părți. Ceea ce este surprinzător și fascinant la Biserica din Antiohia este că nu apostolii, nu Ierusalimul a înființat Biserica din Antiohia. Descoperim că atunci când vorbim despre înființarea bisericii, despre lucrarea misionară, biserica nu se dă doar în apostoli. Da, ei erau centrul, ei cumva erau, biserica cumva insista în învățătura apostolilor.
Era... Pe puritatea credinței trebuie exact. Să bazeze.
Dar aceștia, eu știu cine locuia în Antiohia, care poate a fost în Ierusalim, poate s-a convertit acolo, a înțeles Evanghelia, mergând acolo, a păstrat această puritate și a înființat biserica. Și mai târziu apar și ei și merg acolo. E lucru foarte important și cred că aici este un indiciu foarte frumos de cumva descentralizare la nivel misionar. Nu poți să ceri aprobări pentru orice lucru. Când vorbim de evangelizare, nu ai nevoie de aprobare. Pentru că Hristos nu a spus atunci când aveți un plan, trimiteți la Ierusalim scrisoare.
Da, faceți o cerere.
Păi s-ar fi ajuns foarte greu la alte neamuri. Acum este foarte simplu să discuți. Atunci când ai un plan, avem telefoane, comunicările în masă sunt, comunicarea în masă este foarte, foarte mare astăzi și eficientă. Dar atunci nu aveai timp. Dar în sine Evanghelia sau predicarea Evangheliei nu are nevoie de aprobare din partea unui om. Indiferent cine este el. E adevărat, un om care își asumă învățătura curată, metodele potrivite, nu are nevoie de aprobare. Dacă ești om nepotrivit la locul nepotrivit și nu ești pur în învățătură, atunci e bine să stai pe loc. Dar cine a fost? Poate un grup de persoane, poate o persoană, nu știm cine a fost, dar cert e faptul că apostolii se trezesc acolo cu o biserică. Și o biserică destul de închegată. Destul de închegată.
Și cu spirit misionar.
Exact, adică putem vorbi că asta este prima biserică întemeiată în afara Ierusalimului. Este foarte, foarte frumos și acolo este locul în care pentru prima dată creștini au fost, sau ucenicii Domnului au fost numiți creștini, Christianos. Când vorbești despre Hristos, au fost numiți, eu știu, după Hristos. Mă întrebam deseori dacă astăzi creștinii ar trebui să fie numiți iarăși, cum ar fi numiți? Adică mai vorbesc creștinii despre Hristos sau vorbesc despre alte lucruri care nu prea au legătură cu Hristos? Ne mai merităm numele de creștini? Aici e o întrebare pe care foarte mulți e bine să o gândească serios.
Să ne dăm seama, suntem creștini sau nu? Ce e în centrul credinței noastre?
Da, și despre cine vorbim mai mult.
Exact. Dacă tot am ajuns aici și vedem că se împrăștie creștinismul peste tot, eu cred că e un moment să cântăm de bucurie. De aceea luăm o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, și în câteva minute revenim pentru partea a doua a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, s-au trezit evreii din Ierusalim că a apărut o biserică creștină în Antiohia. E interesant să constatăm ce reacție au avut ierusalimitenii creștini în momentul în care au auzit ce s-a petrecut în Antiohia și cum a luat acolo ființă o comunitate creștină. E bine, ce a făcut Ierusalimul?
Ierusalimul spune că a trimis pe Barnaba. Barnaba să îi viziteze. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu o inimă hotărâtă a lipit de Domnul. Îmi place mult de aceasta de bucurie. Barnaba n-a venit supărat, dar voi cum puteți să luați decizii fără să
dați un raport? El nu este un birocrat.
Nu. Dar cred că nici cei din Ierusalim nu erau birocrați neapărat. Totuși, vorbind de chiar faza incipientă a bisericii. Bucuria răspunderii Evangheliei era peste tot. Să nu uităm că și atunci când au ales pe cei 7 diaconi pentru administrare, au făcut-o nevoiți, că nu aveau un control, erau probleme. Dar nu că cineva și-ar fi dorit cu orice echipă administrația. Să nu uităm că totuși Filip și Ștefan, care erau doi diaconi, ei după ce își făceau treaba, îi predicau Evanghelia. Era bucuria oricărui om care era plin de Duhul Sfânt.
De aceea, când ai o bucurie mare, nu e așa că vrei să o împarți cu toți?
Exact. Administrația bisericii nu e scop în sine. Este un mijloc de a face biserica mai eficientă în ducerea Evangheliei. Asta este. Dacă facem din biserică un scop în sine, din aparatul administrativ un scop în sine de întreținut, atunci biserica și-a sfârșit și a pierdut total viziunea și misiunea până la urmă. Și Barnaba s-a bucurat să vadă o biserică destul de bine închegată și nu a chemat-o la raport, nu a spus-o acum să vă supuneți bisericii din Ierusalim. Cred că cei din Antiohia nici nu și-au pus problema de, eu știu, vreo răzvrătire sau ne facem noi biserica noastră. Nu. Ci un om care a primit Evanghelia a mers cu același mesaj în Antiohia. Atât de frumoasă era această răspândire a Evangheliei și ideea de a primi Evanghelia, de a fi parte a bisericii, era atât de bună și cumva genera bucurie, încât nu se punea problema aceasta. Acum, trebuie să înțelegem, să nu credem că totul e așa dezlânat, așa găsim așa o masă amorfă de credincioși, fiecare cu treaba lui. Nu. Simplu fapt că vorbim de o comunitate locală, arată o organizare, adică să nu închipim că acolo, băi, v-a dat Evanghelia fiecare cu religia lui. Pentru că dacă vorbim de o libertate totală în ceea ce privește credința, atunci de ce nu să mergem la nivel de individ? De ce să mergem pe comunități? Fiecare individ primește Evanghelia și o trăiește cum vrea el. Nu. Vorbim de o centralizare. Să nu uităm că mai târziu și cu ajutoarele erau centralizări. Trimiteau de la lui Salim și de acolo se împrăștiau în toate locurile. Să nu uităm principiul din fapte. Că la apostol se strângeau toate lucrurile și de la ei porneau. Adică eu sunt convins că biserica din Antiohia nu era o biserică independentă ce nu ținea cont de Ierusalim. Numai că a fost timpul scurt, era o persecuție la mijloc, adică erau probleme mai complicate și biserica nu putea să se ocupe imediat de multe alte lucruri. Totuși, să nu uităm că acest lucru se întâmpla în timp ce Petru și cu biserica din Ierusalim erau preocupați de o chestie mult mai importantă. Ce se întâmplă cu acest lucru, cu intrăm la neamuri, mai este valabil, adică erau niște chestiuni teologice serioase și energia era concentrată acolo.
Da, dar care erau pregătitoare, pentru că dacă n-ar fi fost viziunea primită de Petru, apoi să vadă că în casa lui Corneliu a coborât Duhul Sfânt și că neamurile primesc Duhul Sfânt, n-ar fi înțeles ce se întâmplă în Antiohia.
Luca știe bine cum le așează, inspirat să le așeze felul acesta și cred că Dumnezeu le-a așezat cronologic aceste lucruri. Bine, biserica se înființează în templul acesta, dar dacă nu avea loc această discuție în cercul conducerii din Ierusalim, să se elimine acea interdicție că un creștin sau un iudeu creștin nu are voie să intre la unul dintre neamuri, atunci ce facem cu biserice din diaspora, unde în mare parte sunt dintre neamuri? Și cumva a fost o decizie pregătitoare. Mai să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă biserica cu încăpățânare ar fi păstrat această interdicție și apoi prima vestea, păi uite, în Antiohia este o biserică. Nu ne interesează. Nu avem voie să intrăm acolo, nu putem. Adică creăm mai multe biserici creștine, autocefale, așa ceva nu există.
Constatăm că astăzi în lumea creștină se întâmplă lucrurile acestea. Biserici care se declară independente. Și unde ajung?
Unde ajungi? Exact. De aceea acest lucru este foarte, are semnificație importantă. Pe lângă bucuria, ideea de a primi Evanghelia, arată că biserica e deschisă pentru neamuri și de fapt, nu că deschisă, pentru că biserica recunoaște ceea ce Dumnezeu avea în plan de fapt. Biserica spune în sânul bisericii, toți suntem egali, Dumnezeu nu face diferență între neamuri și iudei.
Ce este foarte interesant e că, sigur, în biserica lui Dumnezeu există o ordine, există o disciplină, nu se poate face excepție de Ierusalim. Dar Barnaba, ca trimis al Ierusalimului, nu le îndreaptă ochii antiohienilor în primul rând către Ierusalim în ideea de disciplină. Aia trebuia să fie implicită. Ținea de ordine, de organizare, îi îndreaptă către Hristos. Asta înseamnă un adevărat evanghelist. Și acesta este un prim lucru bun și important pe care îl face Barnaba, că le întărește credința în Hristos. Ce alte lucruri bune s-au petrecut acolo? Ce s-a mai întâmplat?
Acest Barnaba este un personaj destul de important, cheie. Dacă ne uităm, chiar și când Pavel s-a convertit, Barnaba îl ia sub aripa lui. Biserica era reticentă. Acum Barnaba face un lucru interesant și foarte important. A fost inspirat să facă acest lucru. Spune Scriptura că Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit s-a dus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele creștinilor de creștini în Antiohia. Barnaba și-a dat seama că are nevoie de ajutor. Era o biserică destul de consistentă și fiind o biserică, se pare, cu mai puțini iudei, avea nevoie să fie stabilizată, avea nevoie să fie învățată. I-au primit Evanghelia, dar era nevoie de o învățare mult mai sistematică a bisericii în ceea ce înseamnă învățătura Scripturii.
Cunoașterea este progresivă.
Exact. Și el și-a dat seama că, sau și-a amintit între ghilimele, că este un personaj de curând convertit, dar care nu prea este folosit de biserică la capacitatea lui. Pentru că să nu uităm totuși că Saul Pavel acum a fost lăsat puțin deoparte, pentru că era și mai tânăr, dar fiind un primul mare persecutor al bisericii din zona aceea Ierusalim, încă erau oameni reticenți și dacă nu este bun pentru iudei, e bun pentru neamuri. Și l-a luat pe Pavel.
De fapt, încă nu e Pavel, că va fi Pavel, da, abia în prima Pavel, lui, da, călătorie.
Dar l-a luat pe Saul. Dar e interesant că lui Saul nu i-a trebuit prea mult timp să accepte, pentru că era vocația lui aceasta să învețe. Totuși era un teolog, Pavel. Era un teolog și a venit cu el și un an de zile, bănuiesc că fiecare sabat, nu știu dacă se adunau și pe săptămână, dar un an de zile să stai cu o biserică să o înveți, cu siguranță că acea biserică nu l-a uitat pe Pavel, pentru că el a fost învățătorul lor acolo. Acest lucru a fost foarte, foarte important pentru ei și aici cred că este bine să insistăm asupra acestui lucru. Bucuria primirii Evangheliei nu ar trebui să pună umbră necesitatea sau nevoia fundamentării teologice. Pentru că să nu uităm că biserica a rezistat și rezistă nu doar prin bucuria, prin euforia Evangheliei, ci rezistă printr-o învățare sistematică. Să nu uităm că în fapte asta este principiul pe care merge biserica și vreau să repet acest lucru în fapte 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Este cumva rețeta bisericii. Și primul lucru este stăruirea în învățătura apostolilor. Nu poți construi pe nimic. Și probabil că cei care au dus acolo Evanghelia, au dus Evanghelia, dar aveau nevoie de consolidare. Pentru că astfel riscau să fie furați de alte idei. Și cum Saul era un om specialist în teologie, tu mai bine ai picat acest lucru. De aceea cred că este bine să nu uităm ideea aceasta consolidării doctrinare. Și al treilea lucru pe care l-am citit era numele de creștini atât de frumos, nu? A fost primul loc. Primul loc unde ucenicii au primit numele de creștini.
Asta înseamnă că ceilalți i-au observat, au văzut ce sunt, ce fac, au văzut ce este în centrul credinței lor, Hristos, și atunci le-a pus numele.
Acest lucru demonstrează că biserica din Antiohia era o biserică foarte vizibilă, foarte implicată în societate. Nu doar misionară, implicată, adică nu era șteasă, nu aveam niște oameni, niște ciudați pe acolo, nu, erau implicați. Acest lucru este foarte, foarte important.
Am văzut, domnule pastor, conceptul acesta iudaic de sfințenie în prima parte, cu ediții în urma ale emisiunii. Era sănătos, era în practica iudaismului și în practica aspectelor sociale a pătruns în creștinism. Că până la urmă primii creștini au fost iudei și au venit cu ceea ce știau ei din iudaism. După aceea am văzut felul în care a fost înlocuită sfințenia iudaică cu sfințenia creștină. Și am avut aici experiența lui Petru cu botezul lui Corneliu. Cum a fost rezolvată ajutorarea socială în Antiohia? Pentru că și acolo se puneau probleme.
E foarte important acest lucru. Să nu uităm că această diferențiere între neamuri și iudei, atunci când vorbim de, eu știu, mesele comune, ar trebui să fie abolite. Scriptura ne spune în fapte următorul lucru. În vremea aceea s-a pogorât niște proroci din Ierusalim în Antiohia. Unul dintre ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată Iudeea. Și a fost într-adevăr în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Observăm un lucru foarte interesant. Prin voi Dumnezeu ne-a făcut Evanghelia. Acum se cade ca și noi să vă ajutăm pe această... La noi era foamete spirituală, la voi foamete fizică. Mă întreb dacă iudeii ar fi fost, iudeii creștini, ar fi fost reticenți față de Antiohia. Dom'le, nu ne trebuie neamurile, noi nu suntem cu necurații. Nu tocmai prin ei Dumnezeu a salvat? Observăm aici modul frumos în care lucrează Dumnezeu. O mână se ajută pe cealaltă, este o vorbă românească. A fost un gest care nu doar că arăta că i-au primit Evanghelia curat, dar nu aveau, repulse față de iudaism. Nu aveau, atitudini antisemite sau nu erau supărați. Lasă că toată viața voi ne-ați, de mulți ani, de când vă știm, toată viața voi ne-ați privit ca necurați. Și acum vreți să vă dăm noi... Pentru că cei din Antiohia au înțeles principiul că noi toți suntem frați, suntem creștini. Ne închinăm același Dumnezeu. Avem un singur Mântuitor Hristos. Învățăm aceleași lucruri.
Cât de fericit ar fi lumea dacă ar înțelege lucrul acesta.
Da. Eu cred că aici este bine să înțelegem că în Hristos orice barieră este dată la o parte. Și acest lucru nu înseamnă diluarea etniei tale. Nu. Îți păstrezi caracterul, îți păstrezi etnia, îți păstrezi însușirile, dar relația cu celălalt nu trebuie să fie condiționată de etnia din care faci parte, de statutul social, de, nivelul financiar, de statutul intelectual. Nu, sunt lucruri bune, utile. Dacă am un avantaj, un atu față de aproapele meu, cel mult îl pot sluji prin atuul meu. Dar nu să mă pun mai pe sus decât el, pentru că nu asta este ceea ce Hristos a vrut de la noi. Și biserica din Antiohia a dovedit din plin aceste momente că este... Și este foarte interesant că acei proroci au venit din Ierusalim la Ierihon, la Antiohia, pardon, și au vestit acest lucru. Observăm această colaborare, deci a fost Barnaba, a fost Saul din Tars, dar cum vine din Ierusalim, uite, va fi o chestie ca asta, o foamete.
Și n-a fost o foamete simplă, că a durat 4 ani.
Nu. Și să nu uităm totuși că în acea vreme nu era ca astăzi, când poți să-ți aduni rezerve.
Importuri aduci din altă parte, rezolvi problemele, ajutoare. Nu.
Mă gândesc la impactul pe care acest gest l-a avut în Ierusalim, când mulți necreștini vedeau cum biserica creștină, cum creștinii aveau resurse. De unde sunt ajutați de frații lor din afară?
Mă gândesc la faptul că a fost o perioadă în care creștinii din Ierusalim, care aveau posibilități materiale, au vândut tot surplusul și l-au adus la picioarele apostolilor, ca să poată fi hrănită toată comunitatea aceea în care era o mulțime de oameni săraci. În realitate n-a fost o formă de îmbogățire decât sub aspect spiritual. Sub aspect material n-a fost o formă de îmbogățire. Pentru că toate lucrurile acelea s-au consumat în necesarul zilnic de hrană, de ce mai fi fost nevoie. Dar ăsta a fost un pas pe care l-a făcut Dumnezeu ca să crească comunitatea, că în felul acesta au ajuns să fie și în Antiohia. Nu era necesar acum ca antiohienii să vină să-i ajute?
Da, și acest gest ar fi trebuit să îi ajute pe cei din Iudeea, nu mă refer la creștini, la cei din Iudeea, iudei, să înțeleagă că a fi izolați în continuare de societate, de neamuri, nu mai este soluție. Nu neapărat din perspectiva aceasta materială, dar era o primă situație când biserica creștină demonstra că se poate, demonstra că deschiderea față de neamuri este eficientă din mai multe puncte de vedere și că Dumnezeu pregătește sau a pregătit lumea pentru o nouă etapă. Din nefericire, nu doar că n-au înțeles, dar au și adus persecuție. Dar aici e o mare problemă și e o lecție foarte importantă pentru tot ce înseamnă creștinism astăzi. Pentru că sunt zone bogate ale lumii și sunt zone sărace ale lumii. Și acum când vorbesc de biserică, nu abordez o confesiune, nu, vorbesc de creștinism în general. De ce să se lupte cu sărăcia cruntă o biserică dintre zona lumii când se poate să fim mai smeriți în anumite situații noi și ei să fie îmbogățiți? Nu sunt acum să trăim doar ca ei, nu asta este ideea. Dar eu cred că cu bună înțelegere și efort, spiritul creștin, spiritul frățesc te determină, te obligă să simți cu celălalt. Pentru că sunt situații, sunt cazuri în care oamenii chiar n-au ce mânca, dacă vorbești de mâncare. Sunt copii care sunt malnutriți, care mor în fiecare zi din cauza lipsei de mâncare, iar alte zone ale lumii te gândești cum să mai schimbi poate faianța, agresia, deși este bună, dar să e o uzură morală și vrem să schimbăm culoarea.
Și se aruncă zilnic tone de mâncare.
Nu mai spun, mâncare ce se aruncă, chiar în România, o țară, echipurile nu foarte bogată, dar se aruncă hrană sigilată, dar a expirat, am luat-o ca să fie acolo. Și nu reușim, măcar în țară la noi, să găsim persoane pe care le putem ajuta și nu doar social. Pur și simplu, cred că aici acest exemplu este atât de frumos.
Ca să înțelegem creștinismul, trebuie să citim atent Cartea da. Faptelor Apostolilor. Pe mine mă impresionează foarte mult ce scrie Pavel la un moment dat, cum îi descrie pe macedonienii aceia, care din sărăcia lor lucie au dat ajutor ca să ajungă la Ierusalim.
Păi spunea corintenilor care erau mai aroganți, am despuiat alte biserici ca să slujim și de voi, la voi n-am avut nicio pretenție că voi sunteți mai pretențioși, dar e o mare lucru. Atunci când ai primit bucuria mântuirii, e cea mai mare bogăție pe care poate avea un om. Când ești dispus să-ți dai viața pentru Hristos, nu va fi o problemă să dai din bunele tale pământești care oricum trec și celui ce are nevoie de ele.
Pastor, o să ne oprim aici pentru astăzi, iar data viitoare o să pornim de la faptul că acolo unde este atâta bucurie și unde este prezentat Hristos, nu dispare ideea de persecuție. Și vom constata că ne întâlnim din nou cu persecuția, numai că, și asta este partea luminoasă a lucrurilor, persecuția va fi învinsă. Vă așteptăm și data viitoare și vă mulțumim pentru acceptul dumneavoastră. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci, toate cele bune. La revedere, pe curând!